eta krisi ekosozialari lotutako bertze atal bat eta izanen dugu gaurkoan hiru astetik bai Gorka Laurnaga ba Aztandrarekin, Elizondarrekin eta solastatzen gara eta azkeneko aldian bueno bere untatik ere ezkara sobera urrundu besteak beste aroztegiari lotuta aroztegiri lotutare azkeneko atalen bat ere jorratu dugulakoz, eta untekoan batek daki, baina bihar bada bere horretan eta jarraitiko ote dugun, hoxe ikasiko dugu segidan. Atxaldion, Gorka?
Atxaldion, txetxen eta entzuleok, zer gize.
Ongi, ongi tazu, eta, bueno, bai, nonbait hortik ez segitiko dugu gaurkoan, eta halako izenare hautatu duzu gaurko atal edo saiotxo untarako, aroztegia maitatuz, nonbait.
Hoi xenta bera, bai, gaude pixketa aroztegian bueltan azken saioketan, baino bere zentzu edu horrek, azkenean hemen solasten gara hundizetan modu teorikoan, ba zer den krisi ekosoziala eta aldaketa klimatiko eta bioaniztasun eta ez dakitzer, baino aroztegian kasuen, ba, maten da guzi hau, ba, pues, lurraztuz, gure onduan dugun kasu bet, arronona azaltzeko zer diren gauze guzioke. Eta gaur ere, ba, urbilduko gara aroztegiara, baina bixet bertze begirada batekin. Zertaz, ba, krisi ekosozialean murgiltzen hasten garenean dena dire berritxarrak. Ola izaten dire gure saioak. Neri erran izan hau entzuleren batek, hemen egiten ditugun saioak, aitzea batzutan pitin bat gogorra dela. Eta tristea. Nik erranen dut tristea ez dela gu kontatzen duguna, baizik eta hor kanpoan dagoena dela tristea. Baino, egiera ere, egin diren ikerketak eta ekologismoko jende handitzek gauza batean ados daudela. Gauzak aldatzera mugitzen gaituena ez dela gorrotua, aserria, tristura, baizik eta maitasuna eta esperantza. Eta erraten dute ere, ez dela maitatzen ahal ezagutzen ez dena. Hortaz, gaurko antxetxen eta entzuleok saiatuko gara aroztegiara hurbiltzen pixket hobe ezagutzeko, pixket gehiago maitatzeko eta bide hortatik isil-isilik egoten diren arozta batzuk ezagutzeko. Zuk txetxen erranen zinuke karramarroik daudela gure erreketan?
Bueno, baietze erran nuke, orai, aituen nuen ere, ebengo karramarroa bere untakoa bihar bada, kanpotik esatutako bertze karramarro mota batek ere lekuara ziote zuen, edo gaina hartu, baina, bueno, ba, ikusi egiteko guti ikusi dut, baina izanen da zerbait.
Nio, txetxen zu ikasle jaioa, hain bai, zuzen ere hoixen. Nere aitak, hain zuzen atzo kontatu zaten, haiek txikitan errekara gaten zirelik, bazkalor duen, errekan zareto bat uzten zutela aragi puske batekin, eta denbora baten buruen zareto altxatu eta karramarroz beti egoten zela. Gure erreketan beti egonda errekako karramarroa, zuk erran duzuna txetxen. Euskeraz duen izen ofiziala, ibai karramarro arrunta da. Kasu, Austrapotamamobius palipes. Zeinen animalia ederra. Oliba kolorekoa da, pixket luxanga, 10 eta 12 zentimetro izaten dituzte helduek. Animalia unek milioika eta milioika urte ditu segurazki, eta ia aldaketaik izan gabe. Eta karramarro hau gainera, aintzinera ibiltzen da, ez albuetara. Gaur egun neraitak bezala, zaretoa botatzen baduzu errekara, seguraski ez duzu errekako karramarro unteik bat berere atrako. Aldiz, aixago harpatuko duzu, berai tokiek kendu dion bertze espezia, Ameriketako karramarroa, haundixagoa eta gorriste. Zeren errekako karramarro arrunte, denetik da arruntezik. Araban eta toki gehienetan desagertuta, ezin da harpatu eta Nafarroan espezie babestu izendatu zuten. Baino, gure Nafarroko gobernuak, txosten eta deklarazio ederrak itentu, baina gero, sosa erritik dagolik badakigu zerek duen garrantzia. Zeren babes bereziko espezie izendatzean, errantzuten kantabriar zonaldeko erreketan babes, barkatu, kantabriar zonaldeko errekak babestu barko zirela. Eta zein dire erreka horiek? Ba, adibidez, Telleria erreka eta Bidasoa. Eta da non bertan golf zelai bat inai dute eta 228 etxe bizitza turistiko. Bertako urak haunitz kutsatuz. Eta ez karramarro arrunte bakarri. Gure inguruoketan hainbertze bitxu edertugu eta ez ezagune gainera. Hoietako bertze bat burruntzie da, libelula. Bidasoako inguruoketan, eta hain segur Arozteiako inguruetan, burruntziek daude. Bidasoan baden burruntzie gainera nahiko berexe da, eta zonaldeoketan bertzeik ez dugu aurkitzen. Bitxo egiazki liluragarri da. Tiranosaurus rexak mundunten ibiltzen zirelik, burruntziek egoten ziren egan jaia. Nork erran bartzuen, hainbertze mende eta menderen ondotik, Tiranosaurus texek eta aberaskume batzuek patuko zutela beren bizie arrisku. Burruntzie gainera, euskeraz zeinen izen ederrak duen, Sorgin Orratz edo Mari Orratz ere deitzen omen diote toki batzuetan. Izen horiek, ideia bat oroitarazi zateten bertzegunean. Aitzineko saioan erranginuen bioaniztasune gure arropa naturala bezala dela, eta arek babesten dakula gaixotasunetatik, adibidez COVID-etik. Bertze batzuek ere bioztasuna azaltzeko erraten dute tapiz baten modukoa dela. Eta zenbat eta gehiago urratu, zenbat eta animalia edo landare gehiago galdu, orduen eta babes gutiagokin gelditzen garela. Ba hori Sorgin Orratzakin lotzen aldugu. Sorgin Orratzak behartugu gure arropak edo bioanuz aniztasunaren tapiza josteko. Zeren oroitu naturaren osasune guria eta guria bat eta bera dire. Erreka batean ezin badire burruntziek eta karramarroak bizi, erran nahi du erreka hoi guretako ez dela ona. Eta barkatu ertea, baina honik ez dut bizi nahi, errekako ure edatie arriskutsua den toki batean.
Bueno, orai ikusi beharko ez, orako proiektu bate altzina trazkero, urroiek ola geritiko ote diren, edo kutsagarri izan ote diren, edo badarraterik hori?
Ba, hango inguruek modu haunitzetan kutsatuko dire, baino batez ere, bi modutan. Hango 228 etxe bizitzak iteko erabiliko diren materialekin, adibidez zementuak eta plastikoak, bertzetik ura atratzen, han azpian dauden akuiferoetatik ura atratzen, basoak eta alurrak xiatzen, eta bertzetik golf zelaiak hartzen duen kutsadurakin. Golf zelaiak pixket engainosoak dire. Guk usten duguli golf zelaietako green edo zespedoiek iduritzen zaigu arronte derra eta naturala dela, baino aldrebesta. Golf zelai bateko lurre erabat artifiziala da. Ez dut erran nahi plastikozkoa deni, baizik eta hainbertze tratatzen dela, hainbertze kimiko eta pestizide eta herbizide eta fungizide eta ezagitzerzide erabiltzen dire, bertako bizi guziek hiltzeko, belaioiek guztiz insipiduak bihurtzen direla. Bertan ezin da bizi. Dire supermerkatuetako sagar barnizatu artifizialoiek bezala, kanpoan uzten duzu eta belek ez dute pikatzen eta harrak ez dire hurbiltzen. Ni har bat hurbiltzen ez den sagarraz ez naiz dio barkatu hartia. Golf zelaiak antzeko zerbait dire. Belai bat maten dute, baino aldrebesta. Bertan ez da kasi bitxoik bizi, eta bitxoik bizi ez den tokie ez da osasuntzu. Arozteiako kasuen, errandugu bertze saioetan, urtean 15 eta 22 tona ongarri kimiko botako direla kalkulatzen da. Batez ere nitratoak. Nitrato hoiek, landarek ezin dituzte xurgatu, eta lurrazpire pasten dire. Eta hortik, lurrazpiko uretara, edo zuzenean erreketara, kasunten, labaderoko eta teieriko erreketara. Eta une makurrena da gainera, teieriko erreka gero zuzenean bastan errekara daiela. Bidaso erreka kontserbazio bereziko eremu moduen izendatu dago Nafarroan. Horrek erran nahi du, bertan espezie pile bat eta bereziek bizi direla. Erran dugun karramarro eta burruntziek, hain apreziatuak diren izokinek, landare espezie arrun bereziek, adibidez urdilistak, gomendatzen datuet interneten behiratzea. Hainbertze xagusar mota, baso igel jauzikariek, errekako lanproiak, arrain arraro eta susi eta bereziek direnak, edo adibidez burtaina. Burtaina, eta honekin akituko dut txetxen, bakarrik Pirineoetan bizi den arrain mota bata, eta hiru erreketan bakarrik aurkitzen alda. Adur, Nibel eta Bidasoan. Arraintxo txiki eta politau galtzeko arriskuen dago, eta Arozteian makroproiektu espekulatibo eta estropizio egiten bada, argizan burtaina kaltetu izanen den. Animalia guzioiek, kusten ez dugun, ezkutuko lana egiten dute egunero, txirri. Zertaz dugu bertzenaz alako urrona gure inguroketan? Zertaz horren aire freskua? Zertaz dugu ardi eta behendako hain belarrona inguruoketan. Ba, animalia guzti horiek, xixariak baratzen bezala, natura zaindu eta lurra aberasten dutelako. Bizitzaz betia dagoen erreka bat, erreka osasuntsu bata, eta bertatik edaten alko dugu. Bizirik ez duen erreka, edo tximeletaik ez duen soroa, pozoinez betia dagonan seinale. Erran ditugun bitxo guzti horietaz gain, bertze hainbertze gauza ederra aurkitzen alira doztegian eta inguruetan. Erreka karitzak eta lurrak, bidexka zoragarriek, baztango soro ederrenetako batzuk, gure sustraiak, zeren bertako, basuetan jostatuz azigaragu. Mila eta bat arrazoi daude Araztegiako eta bere inguruko eremuak maitatzeko. Munduen tokia unitzetan ez dagoen paisaia arron beresi eta ederra baitago. Baino batzuetan atzentzen zaiku, edo ezkara kapaz usteko, baino ara, deus ez badugu iten, nere aitak bezala zareto errekara botatzen dugun urrengoan, errekako karramarroa beharrean, golfeko pilotaz betetako zaretoa atrako dugu errekatik. Eta uneraino gaurko saioa.
Ba, hortan ba, karramarroak goit eta biti ikusiko, hemen dikurte batzutarat, karramarrorik eta izanen den edo ez, bueno, betire Araztegiko afera guztia, gaur gehien bat naturaren aldetik eta ingurumen naturaren aldetik edo ekosistemaren aldetik duen balio hori agertu nahi izan dakuzu, eta hor dago auzia, orai puri-purian dugu gainera, eta bai, edu den larun bat untarako gainera deialdi bat egina da, manifestazio baterako deia, Araztegiko egitasmoa nola baitere geldi izaten eskatuz, noztakit horri behire edo horri lotue zerbait erran nahi dizun, Gorka, akitzeko zerbait aipatu nahi dizun.
Bueno, uste duzuk ederki erran duzula txetxen. Ba, mila eta bat arrazoi daude Araztegiako makroproiektuen kontra egoteko. Nik gaur, ba, bertze arrazoi bat eman dut, eta da, ba, inguru horiek duten balioa, ba, pixketo be, ezagutzea edo maitatzea zeren haunditzetan, hor dauden, ba, animalitik joiek, eta bitxoak, eta kakadardoak, eta kilkerrak, ba, edo ez ditugu ezagutzen, batzutan badire burtaina, edo karramarro arrunta bezalako animali espeziak, eta batzutan horiek zautziak ere, ba, itzen daku gehiago, ba, balio gehiago matia, ez? Eta erran bezala, segura eskire arrazoi desberdinek daude, denen gustuetakoak, ba, nekazariendako lurrak maitetugulako, ez ditugulako onartzen, ba, nolabiteko espekulazioaren ondorio zindako, ba, aberaste korrupto horiek, edo ba, bertako euskera eta bertako baztango bizitza maite dugulako, ba, mila eta bat arrazoi daude, zukerran bezala, laumete unten, maiatzan amabortzean, bort eta erdietan Elizondoko plazara hurbiltzeko eta manifestazio potente batekin proiekte uni ezetz errateko.
Bueno, gaurkoa horretan utziko dugu, Gorka, berbada ondoko aitaldien baterein nendugu aitzintxago, eta zuri beti esker mile, gurekin egoteagatik, beti bezala.
Zuri txetxen eta entzule guzti, mile esker handit.